Filippiläiskirje 4. luvusta haluaisin lukea jakeesta 10. Ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Mä oon niin Paavalin sanoja. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Teette kuitenkin hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tiedättehän te, filippiläiset, itsekin, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin ryhtynyt kanssani tiliyhteyteen annetusta ja saadusta. Tessalonikaankin te lähetitte minulle kerran jopa kahdesti, mitä tarvitsin. En toki tavoittele lahjaa, vaan haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen saanut kaikkea, jopa runsaasti. Minulla on kaikkea yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, kelvollinen, Jumalaan miellyttävä uhri. Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan. Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalalle ja meidän isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja vielä tuo jae 13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. On sanottu, että Kristus on vastaus. Ja sitten on jatko kuuluu, että mikä olikaan kysymys. Voimme sanoa yleisesti kysymättäkään mitään, että Kristus on vastaus, mutta hän on ennen kaikkea vastaus meidän tärkeimpiin elämämme kysymyksiin. Nykyään on muotia tehdä hyviä ja hienoja kysymyksiä. Vastauksista ei niinkään välitetä, mutta joka osaa oikein hyvän ja hienon kysymyksen tehdä, niin se on kuulemma muodikasta. Ja ehkä se johtuu siitä, että näitä vastauksia on niin vähän ja vastauksien antajia on niin vähän. Siksi on parempi tehdä kysymyksiä kuin antaa huonoja vastauksia, siis viisaita kysymyksiä kuin huonoja. Vääriä vastauksia. Hyvin usein kuulee tällaisen maininnan, että hyvä kysymys. On ollut muutaman kerran tuolla uskonnottomien nuorten leirillä semmoisessa elämänkatsomuspaneelissa, jonne on kutsuttu. Ne on kestäneet 2-3 tuntia. Ja siellä on sitten erilaisia uskonsuunnan edustajia. Yhdelläkin kertaa oli siellä ateisti, sitten siellä oli filosofi, pahauskoinen ja Jehovan todistaja, ja minä olin sitten helluntaiseurakunnan edustajana. Ja nämä uskonnottomat nuoret, joita ne oli 5-16-vuotiaita, niin tekivät tosi hienoja ja teräviä kysymyksiä, ja usein kuulin sitten näiden vastaajien sanomaan, että hyvä kysymys. Mutta heidän vastauksensa oli sitten vähän sitä sun tätä. Jehovan todistaja antoi varmoja vastauksia. Mutta ne ei olleet ollenkaan mielestäni kaikki oikeita, vaikka joissakin oltiin vähän samaa mieltä. Minäkin yritin antaa varmoja vastauksia, koska uskon, että Jumalan sana on meille vastaus ja Jeesus on vastaus. Ja se, mitä Raamattu puhuu, niin ne on oikeita vastauksia. Nykyajan ihmiset tarvitsevat, vaikka eivät haluaisikaan, niin varmoja vastauksia, mutta ne ei saa olla sitten meidän vastauksiamme, vaan on tärkeää, että ne on siis Jumalan vastauksia. No tuossa joukossa nyt sitten, kun pidimme myöskin, tai pidin Raamattua esille ja hengellisiä totuuksia toin esille ja kuinka ihminen pelastuu ja niin edelleen, niin huomasin, että kaikki eivät välittäneet näistä tällaisista vastauksista, eivät halunneet kuulla oikeita vastauksia. He tukkivat aivan kuin korvansa. Heidän mielestään siltä taholta ei tule oikeita vastauksia. Mutta tosiasia on se, me jotka Raamattua tunnemme ja Jumalaa, ja niin me tiedämme, että sieltä tulee nämä oikeat vastaukset. Ja on hienoa, että jos me tänä päivänä olemme sitä mieltä, että Jeesus on vastaus meidän elämämme kysymyksiin. Ja nimenomaan kaikkein tärkeimpiin asioihin, mikä koskee meidän tulevaisuuttamme, iankaikkisuuttamme, pelastumista, mikä koskee tämän maailman kohtaloita, maapallomme kohtaloita ja niin edelleen. Ne löytyvät Jumalan sanasta. Ihmisillä on vaikeuksia kestää tässä maailman ajassa ilman todellista pohjaa ja perustusta. Paavali sanoi tämmöisen ajatuksen, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kestän siis kaiken hänen avullaan. Tuo kaikki-sana tässä ei suinkaan tarkoita sitten mitä hyvänsä. Ei mitään sellaista yltiöpäisyyttä, sokeaa kiihkoa. Se ei voi tarkoittaa sellaisia olosuhteita ja tehtäviä tai ylimitoitettuja haaveita, joihin Jumala ei ole meitä tarkoittanut. Me emme voi kovinkaan paljon vastoin luonnonlakia elää. Meidän täytyy ottaa nämäkin asiat huomioon. Me emme voi lennellä ilmassa niin kuin lintu lentelee. Kyllä meidät on luotu kahdella jalalla kävelemään, eikö niin? Ja meidän hyppymmekin on kovin pieniä ylöspäin tai pituutta, että nämä rajoitukset on syytä ottaa huomioon. Me emme ole kukaan mikään teräsmies tai teräsnainen, joka voi mielikuvituksellisia asioita tehdä. Niin kuin saduissa on ja sarjakuvissa ja niin edelleen, jossa kaikki on mahdollista. Mutta Paavali kuitenkin sanoi, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja nyt meidän täytyy tämä konteksti eli yhteys ottaa huomioon. Paavali istui vankilassa, kun hän kirjoitti filippiläiskirjettä. Ja siellä vankilassa ollessaan kahleissa, sellissä, kaikin niissä vaillinaisissa puitteissa, hän sanoi, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se ei tarkoittanut Paavalin kohdalla siis sitä, että hän pääsee murtautumaan vankilasta ulos. Hän pystyy nujertamaan nuo vartijat, katkomaan kahleet ja välitön vapaus koittaa hänelle. Ei ollenkaan. Eikä myöskään mitään elämän mukavuuksien saavuttamista. Ne olivat rajattu pois. Mutta kuitenkin Paavali sanoi, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Toisin sanoen, hän pahoissakin paikoissa selvisi mahdottomissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa, hän selvisi Kristuksen kanssa. Sitä se tarkoittaa, ystävä. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tämä tulee siis lähelle myöskin meitä, jos me tämän sanan omaksumme omaan elämäämme. Paavali mainitsi tässä näin, että olen oppinut oloihini tyytymään. Sitä se tarkoitti. Ei siis napisemaan ja nurisemaan ja valittamaan. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin. Olemaan kylläinen ja nälkäinen. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Tätä Paavali osasi, kun Kristus oli hänen kanssaan. Näyttää siltä, että me nykyajan suomalaiset, niin me kyllä osaamme elää, mutta vain runsaudessa. Ja sitten kun olemme kylläisiä ja kun kaikki on hyvin, siinä me osaamme elää. Mutta annas olla, kun näitä otetaan pois, niin mikä alkaa? Nurina ja napina ja valitus. Eikö se ole niin tyypillistä meille? Herra, auttakoon meitä, että voisimme myöskin tämän toisen puolen, jota Paavali opetteli siellä vankilassa, puutteessa, nälkäisenä, ja niukkuudessa elämiset. Vapaus oli mennyt. Kyllähän ulkonaisen hyvinkivoinnin keskellä, niin kuin olemme varmasti monesti todenneet, on kaikenlaisia vaikeuksia ja taakkoja ja raskaita elämänolosuhteita ihmisillä kannettavana. On terveysongelmia ja on ihmissuhdeongelmia, on ongelmia työasioiden kanssa ja kutsumuksen toteuttamisen kanssa. Ja kuolemakin tulee katsomatta ollenkaan, kenestä on kysymys, aikanaan se tulee. Ja nyt kun nämä elämänolosuhteet tulee, tämänkaltaiset vaikeudet, niin silloin kysytään meiltä, että osaammeko me elää. Että voinko minä kaiken hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä Raamatun kohta on kirjoitettu ihan meitä varten, ystävät. Tämä Kristuksessa oleminen ei Paavalille merkinnyt sitä, että hän oli riippumaton kaikista muista ihmisistä, että kyllä minä pärjään ja minä teitä tarvitsen. Tällaista ajattelua ei Paavalilla ollut. Erikoisen riippuvainen hän näytti tässä vankilassa ollessaan olevan, koska hän sanoi, että ilahduin suuresti, kun vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Ja sitten hän puhuu niistä lahjoista, joita lähetettiin hänelle kerran jopa kahdestikin. Ja sitten olen saanut kaikkea jopa runsaasti sinne vankilaan näköjään. Ja sitten hän sanoi, että minulla on kaikkea yllin kyllin. Ajatelkaa kuinka tyytyväinen. Minulla on kaikkea yllin kyllin, vaikka istui vankilassa. Eikä ne mitään täyshoitoloita olleet sen ajan vankilat niin kuin nykyiset tai saattavat olla. Minä en kyllä oikein tarkkaan tiedä niiden kalterien sisäpuolella olevaa tilannetta. Mutta hän oli siis tyytyväinen. Paavali oli kiitollinen toisten ihmisten avusta. Se jaksaminen elämän taisteluissa, niin se on ja ei ole riippuvainen lähimmäisistä ja toisista. Jos tilanne on se, että lähimmäisiä ei ole, niin voidaan jaksaa Kristuksen kanssa ja voidaan elää. Mutta voidaan myöskin elää silloin, kun on apua ja tukea saatavina. Aina ei ole. Monet uskossakin vaeltaneet ovat joskus katkeroituneet ja jääneet sitten syyttelemään joko Jumalaa tai toisia ihmisiä omista vaikeuksista. On niin helppo vierittää syy toisen niskoille omista ongelmistaan ja tulla kateelliseksi, kun toisella on hyvin ja minulla ei ole. Paavalin vankila-ajattelussa ei ole minkäänlaista kateuden häivääkään hyvinvoivia kohtaa. Ajatelkaa, että hän kirjoittaa ilon kirjeen. Tämä filippiläiskirje on nimeltään ilon kirje, koska siinä 15 kertaa on sana ilo jossakin muodossa. Käsketään iloitsemaan aina ja jatkuvasti ja minulla on ilo ja niin edelleen. 15 kertaa. Se on ilon kirje. Ja ajatelkaa, että mitä hän toivoo sitten vapaana olevilla filippiläisille. Hän jäi 19 luettiin. Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hän toivoo näille vapaana oleville filippiläisille, että Jumala täyttää kaikki tarpeet ja antaa teille yhä enemmän ja enemmän. Joo. Hän toivoo vain heidän menestymistään ja lisän saamista. Ja itseltä häneltä puuttui vapaus ja monet muut asiat. Kuinka usein me olemme kateellisia toisia kohtaan? Ja nyt tullaankin tähän hyvinvoinnin ja menestymisen erääseen salaisuuteen, ja se on meidän oman mielenlaatumme merkitys. Se on meidän oman jaksamisen kannalta tavattoman tärkeä. Minkälainen on meidän ajattelumme laatu ja mieli yleensä? Olemmeko iloisia ja myönteisiä? Jos me olemme sellaisia, niin me saamme voimaa joka päivä ja me kestämme. Ja tällaisella mielenlaadulla kestää asiat paljon paljon paremmin, jos ei ole syytöksiä eikä kapinaa Jumalaa eikä toisia kohtaan. Mutta jos sitten on tällaista kapinaa ja valitusta ja vai nurinaa sitä nykyistä tilannetta kohtaan, niin kyllä se hankalaksi menee se oleminen ja eläminen. Kaikki varmaan, tai ainakin monet tietää, että mä olen ollut 30 vuotta koulumaailmassa palveluksessa ja parikymmentä vuotta johtanut koulua. Ja tunnen tuon opettajien maailman kyllä aika hyvin, ainakin niiltä ajoilta. Ja jäi vaan mieleen siellä, että siellä oli semmoisia vähän ikääntyneitä opettajia tai vanhemman puoleisia, joilla vielä oli, saattoi olla 5 vuotta tai 10 vuotta virkavuosia jäljellä, mutta he melkein jatkuvasti aina puhuvat eläkkeellä olemisesta ja eläkkeelle pääsemisestä. No. He olivat siis heidän sisäisesti ja mieleltään, he olivat jo eläkkeellä, mutta ruumis kävi töissä 5 vuotta tai 10 vuotta vielä senkin jälkeen. Te ymmärrätte hyvin, että jos sielu on eläkkeellä ja ruumis käy koulua ja työssä, niin ei se ole. Se työteho ei ole paras mahdollinen. Nyt joku teistä kerkisi ajatella, että entäs itse. Mietin sitäkin tuossa, että minäkin taina aika usein jo puhua eläkkeellä pääsystä, mutta ei tämä nyt kovin tukalaa vielä ole. Että toivottavasti en ole samankaltainen. Mutta näillä työ muodostui pakoksi. Se oli semmoista pakkotouhua, vastenmielistä ja pakkotouhua. Mieluummin olisi jossakin muualla. Joo. Nämä henkilöt joutuvat vihaamiensa asioiden kanssa tekemisiin jatkuvasti. He vihasivat sitä työtä, niitä tilanteita ja kaikkea ja olisivat jossakin kaukana. Kuinka me voimme muuttaa nämä väärät asenteemme tällaisia asioita kohtaan, joita me saatamme vihata? Voidaksemme elää paremmin? Jeesus antoi aika hyvät neuvot, joka sopii myöskin tähän kohtaan. Luukkaan evankeliumin luvussa 6 nämä kuuluisat jakeet. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, siis ne, jotka kuulevat, ne on nyt sitten heille sanotaan. Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä parjaavat. Minä vähän laajennan tätä kenttää nyt hieman, ettei kysymys pelkästään ole ihmisistä. Voi olla ihmisistäkin. Mutta voi olla asioista ja elämäntilanteista, joita me vihaamme ja jotka ovat tulleet meille vihollisiksi. Jeesus sanoi, että rakasta sitä vihollistasi. Vihaatko työtäsi? Alahan rakastaa sitä työtäsi. Jos työ on sinun vihollisesi, niin ala rakastaa sitä. Miksi sinä vihollisesi kanssa joka päivä eläisit? Ja taistelisit joka päivä sitä vihollista vastaan. Vihollisista täytyy tehdä ystäviä. No, helppo sanoa ja helpompi sanoa kuin tehdä, eikö niin? Kuinka nyt rakastaa sitten, jos oikein on tympääntynyt ja kurkkua myöten täynnä elämäntilanteita ja asioita? Miten sitä voi rakastaa? Jeesus antaa käytännön neuvoja tässä. Minä aloitan siitä viimeisestä, joka on kaikkein helpoin. Rukoilkaa näiden vihamiesten puolesta. Aloita rukoilemalla. Herra, sä näet tämän mun pahan mieleni. Tämä ei tykkää tästä elämäntilanteesta, enkä tästä työstä, enkä näistä olosuhteista, enkä näistä ihmisistä, jotka tässä on. Herra, minä rukoilen heidän puolestaan. Aloita rukoilemalla. Se on kaikkein helpointa alkaa rukoilla. Ja sitten itsensä ja näiden tilanteiden puolesta. Toinen vaihe on edetä siunaamiseen asteelle. Siunatkaa. Herra, siunaa tätä työpaikkaa, siunaa näitä ihmisiä, siunaa tätä kotia, missä minä joudun olemaan. Ja siunaa näitä olosuhteita, Herra, siunaa, ala siunaamaan. Jos et ihan rukoillessa vielä huomaa, mutta varmaan jo rukousvaiheessakin huomaa, että jos jatkat vaan rukoilemista vihamiestäsi puolesta, niin sä huomaat, että sinun oma asenteesi muuttuu. Se vihollinen ei olekaan niin paha enää. Tuon kanssahan voikin tulla toimeen. Siis se ilmapiiri muuttuu tuolla sydämessä. Ja sitten jos sinä alat siunata, niin sen paremmin tämä suhtautuminen näihin asioihin muuttuu. Ja kolmas neuvo, että tehkää hyvää. Se on se vaikein. Mutta jos on rukoillut ja siunannut, niin sitten pystyy tekemään myöskin hyvää. Joskus lienen maininnut, jostakin kirjasta kai lukenut, että eräällä rouvalla oli sitten naapuri, rouva, joka oli kovin paha ja vaikea naapuri. Ja ne ei tiennyt, mitä hän sille oikein sitten tekisi. Sille aina oli asiat ristissä ja ainoista vaikeutta. No hän tietysti rukoili. Ja sitten hän siunasi myöskin. Mutta sitten eräänä päivänä Herra sanoi, että tee nyt hyvää hänelle. Leivo nyt paras kakku, minkä ikinä osaat tehdä ja koristele se niin kauniisti kuin ikinä osaat. Ja mene ja vie se sille naapuriemännälle. Se oli kyllä iso ja vaikea asia. Mutta kun hän tunsi, että Pyhä Henki häntä kehotti siihen, niin hän teki niin, hän leipoi, hän alkoi siis tehdä. Ei pelkästään siis rukoillut ja siunannut. Otti sen kakun sitten ja meni ja soitti naapurin ovikelloa. Kyllä hämmästys oli suuri siellä, kun emäntä tulee. No koskaan sulle kuule mitään antanut, niin mä haluan tämän kakun antaa nyt sinulle. Mitä luulette, muuttuuko yhtään naapurussuhteet? Hyvän tekemisellä muuttuu. Tämä väärän mielenlaadun muuttaminen on meidän jatkuva taistelummekin. Jeesus antoi käskyn, että rakasta vihollistasi. On siis mahdollista totella tuota käskyä. Ja se lähtee tällä, että minä rukoilen, siunaan ja teen hyvää. Rakkautta voi siis opetella, muuten Jeesus ei olisi käskenyt rakastamaan. Se on siis hyvin käytännöllistä laatuaan tämä rakkaus. Meillä länsimaissa rakkaudesta on usein aivan kielteinen ja väärä kuva. Kieroutunut kuva. Jeesus antoi muuten oivallisen esimerkin, kuinka väärä mielenlaatu voidaan muuttaa, jos on oikein nurjalla mielellä jotakin kohtaa. Niin nyt kuulkaa, tulee sellainen lääke, että taatusti muuttuu, jos vaan suostut näin tekemään. Se on, kun Jeesus sanoi sen Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 41. Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Olen lukenut, että roomalaisilla sotilailla oli sellainen tapa, että heillä oli oikeus vaatia kansalaisia avustamaan heitä ja kantamaan heidän tavaroitaan, mutta se oli vain virstan matka, eli noin 1,5 kilometriä. Ja tätä oikeutta roomalaiset sotilaat käyttivät silloin, kun vietiin Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Muistatte, että siellä sanotaan, se on Matteus 27 ja 32, näin. Matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. He pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Kun Jeesus itse ei jaksanut kantaa, niin nyt he ottivat sieltä yhden ja Ja Simon tuli kuuluisaksi tästä pakkoteosta, mitä hän joutui tekemään. Hän kantoi Jeesuksen ristiä. Ja siksi Jeesus sanoi, että jos joku pakottaa sinut kulkemaan virstan, se oli siis mahdollista. No, sehän on selvää, että jos meidät noin vaan temmataan jostakin ja pakotetaan tekemään tuommoinen työ, kuinka usein se toistuukaan siellä Israelin maassa näiden juutalaisten kohdalla, kun roomalainen komensi, hei sinä sieltä, olet riskin näköinen, tules tänne. Ja sitten tuossa on taakka, ala kantaa. Ja hän tiesi tämä kanta, että puolitoista virstaa, ei kun puolitoista kilometriä on mentävä. Minkälaiset oli tunnelmat? Ne hammasta purtiin ja oltiin vihaisia ja kyllä varmaan katkeruus nousi mieleen. Ja monet kiroilivat itsekseen tuota kantajaa ja myöskin itse, että satunkin tulemaan justiin tähän kohtaan ja jouduin tämmöiseen hommaan. Vihan vallassa sitä saatettiin kantaa se puolitoista kilometriä. Mutta mitäs Jeesus ajattelee tämmöistä, että jos tällaisesta kantajasta, joka, jos olisi mahdollista, niin vaikka tappaisi sen komentajansa siinä, on niin suutuksissa ja niin täynnä vihaa ja kiihkoa. Ja kuitenkaan ei voi mitään. Jeesukselle ei ollut ollenkaan suuri asia ja mahdoton asia ja vaikea asia se, että joutui kantamaan puolitoista kilometriä roomalaisen sotilaan taakkoja. Hänestä oli paljon pahempi asia ja erittäin vahingollista se viha, mikä oli siinä kantajassa. Se sinut tappaa. Ei se, että sinä puolitoista kilometriä kävelet, mutta se viha ja se kauna ja väärä mielenlaatu, se on erittäin vaarallista. Ja kyllä tämä on, kuulkaa, varsinkin huonosydämisille ihmisille, niin jos vaan jollakin teistä on ollut ja olet suuttunut oikein perusteellisesti, niin melkein vuoteeseen saa kantaa sen jälkeen. Ei tässä, hyvin lähellä on, tunsin erään miehen, joka lauantaina saunavuorollaan meni saunaan. Ja hän oli jo aamupäivällä sitten ajatellut tätä asiaa ja käynyt torilla, osti saunavihdan. Ja niin sitten tuli se ajankohta, jolloin hän meni saunaan, hän meni pukuhuoneeseen, riisuutui, otti sen vastan käteensä, jonka oli ostanut, ja siirtyi saunan puolelle. Mutta voi kauhea paikka, sauna olikin ihan kylmä. Jostakin syystä, joko tekniikka petti tai talonmies oli unohtanut pistää päälle, mutta sauna oli ihan kylmä. Ja silloin tämä vanha mies, jonka hyvin tunsin, istuimme samoissa tilaisuuksissa hänen kanssaan monta kertaa. Hän suuttui silmittömästi vuoteilleen pitkäkseen ja veti viimeisen henkäyksen. Isännöitsijä sanoi minulle, että se mies sai raivarin ja kuoli. Tämän tähden Jeesuksen mielestä viha ja väärä mielentila on kaikkein pahinta. Se on epäterveellistä ja se nielee meidän voimavarojamme, kuihduttaa ja kuluttaa meitä. Ja siksi Jeesus määräsi ja sanoi, että jos joku pakottaa sinut sen yhden virstan kulkemaan, jonka sinä hammasta purjen kuljet, ja johon tämä pakottajan toimivalta päättyy, niin sinä silloin sanoi sille roomalaiselle sotilaalle, että kuule, tuossa haarniskas on niin tavattoman kuuma ja nuo sinun keihääsi ja kilpesi, ne on niin raskaita, että kuule, enkös minä saa kantaa vielä näitä taakkoja vielä yhden virstan. Ymmärrätte kyllä, että siinä menee silmät pyöreäksi roomalaisella sotilaalla. Että mitäs tämä on? Ikinä nähnyt tämän kaltaista.
Ja niin, kantaja kantaa 1,5 kilometriä vielä, mutta se ei olekaan enää pakollinen virsta, vaan se on täysin vapaaehtoinen. Ensimmäinen virsta mentiin nuristen ja vihaten, mutta nyt omalla päätöksellä, päättäen, että siitä vihasta minun pitää päästä irti, niin minä kävelen vielä toisen ja tämän vapaaehtoisesti minä haluan rakastaa. Vihan virsta muuttui rakkauden virstaksi, pakon virsta muuttui vapaaehtoisuudeksi, murjottaminen muuttui iloksi. Ensimmäinen virstaan kulki roomalaisen sotamiehen takana mahdollisimman kaukana, ettei edes hikikään haissut, mutta sitten hän meni siellä edellä ja roomalainen ihmetellen perässä. Tämä on minun mielikuvitus. Se pakollinen 3 kilometriä, jonka se teki edestakaisin, muuttui 6 kilometriksi. Onko se nyt terveelle ihmiselle niin kauhean pitkä matka, 6 kilometriä? Ei ole. Mutta tämä toinen virsta, se ylimääräinen 3 kilometriä, kannatti kulkea, sillä sen ilmapiiri oli ihan kokonaan toinen. Kantaja pääsi niistä myrköistä, jotka siellä sydämessä ja sisimmässä oli. Älä hellin niitä myrkkyjä sydämessäsi, kaunaa ja katkeruutta toisia kohtaan. Myrkky tappaa sinut, eikä niitä, joita kohtaa sinä kaunaa tunnet. Ja kyllä sitten oli mukava tulla illalla sen matkan jälkeen kotiinkin. Oli hyvä mieli, ja kun meni illalla nukkumaan, niin ei silloinkaan tarvinnut hammasta purra ja miettiä juonia ja kaikkia kavaluuksia sille roomalaiselle sotilaalle. Niin, että yöunikin menee, ettei saa yölläkään enää nukkua. Nukkuu ihan rauhassa. Ei tarvitse hautua kostua ja sen tähden valvoa. Meillä yhdellä ja toisella on tämmöisiä kokemuksia näistä asioista. Muistan omasta elämästä vuosikymmeniä sitten tässä seurakunnassa. Kyllännyin erääseen palvelustehtävään perijuuri. Ja päätin sen kerta kaikkiaan lopettaa. Hiljennyin kuitenkin sitten rukoilemaan Herraa tässä asiassa ja valittamaan sitä Herralle, niin Herra, tunsin aivan kun Herra sanoi, että kyllä sinä voit sen tehtävän lopettaa. Se on ihan sinun vallassasi. Sinulla on täysi oikeus. Mutta sinä et saa lopettaa sitä tuossa mielentilassa. Aha, mites minä tästä nyt sitten pääsen eteenpäin, että paremmalle mielentilalle. Tätä neuvoa noudattaen, rukoile, siunaa, tee. Eli kulje toinen virsta vielä. Ja niin piti jatkaa vielä vähän aikaa ja opetella sitä rakkauden virstaa. Ja sitten kun se virsta oli kuljettu, niin olikin ihan mukava lähteä siitä hommasta pois. Ei ollut mitään hankaluuksia ja vaikeaa. Ei ollut pahaa mieltä ketään vastaan, eikä pahaa oloa, että on menetellyt väärin. Monet meistä voivat olla tänään vaikeuksien keskellä. Ja joku voi olla menettänyt jo toivonsakin paremmasta. Mutta noudatappa näitä Jeesuksen neuvoja. Jos sinulla on epämiellyttäviä olosuhteita, epämiellyttäviä työpaikkoja tai muita kauheita asioita ympärilläsi, sä et niitä ehkä voi muuttaa, mutta sinä voit muuttaa omaa asennettasi näitä kohtaa ja sinä alat voida silloin paremmin. Lääkärit, kun hoitelee noita masentuneita ihmisiä, nehän on juuri tämän kaltaisia, että niillä on valitusta vaikka kuinka paljon. eri asioista, ja ne on ihan todellisia asioita. Ne määrää usein sitten jonkun pillerin. Pilleri aamulla ja pilleri illalla, ja minä et oikein tiedä, kuinka usein niitä syödään. Mutta minä haluaisin antaa sinulle nyt sitten tällaisen taivaallisen pillerin, jos sulla on elämäntilanne sellainen, että sulla on vaikeata. Ja se on tämä Filippiläiskirjeen 4:13. Aamulla kun heräät, niin sano ensimmäiseksi, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kun työpaikalla on kahvitunti, niin sano siellä itseksesi, siellä nyt kaikille huudan, mutta itsellesi, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ruokatunnilla, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Iltapäivällä kahvitunnilla taas, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja töistä lähdet, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja käy vielä nukkumaankin tämän jakeen kanssa. Sano se 5-6 kertaa päivässä 2 viikon ajan. Ilmapiiri kuule muuttuu. Sinä voit, jos haluat, jos vaan olet Kristuksessa. Hänessä, Kristuksessa. Sinä voit Jeesuksen kanssa, et omin voimin. Ja Jeesus on tullut sitä varten, että hän meitä vahvistaisi ja auttaisi. Hän vahvistaa, hän auttaa. Sinua juuri. Siinä kipeässä asiassa, joka sinulla on. Aamen.